Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Subotu, 15. novembar, obilježavaju sljedeći naslovi. Boris Tadić poručio da je prvi korak na Crnoj Gori i Makedoniji da ponovo uspostave odnose sa Srbijom. Vijesti objavile da je Beogradski aerodrom povećao cijene Montenegro Airlinesu, direktor crnogorskih aerodroma Đuričković ne zna ništa o tome. Solana indirektno potvrdio da će misija Evropske unije na Kosovu postati operativna od 2. decembra, objavili su mediji u Srbiji i na Kosovu. Poruke G20, podrška privredi i regulisanje financijskog sistema i načina upravljanja. Obama od danas emituje svoje govore preko YouTube-a. Ban Ki-moon pozvao Izrael da obustavi blokadu Gaze. U dnevniku koji je zaradio Slobodna Evropa protekle sedmice vodila hercegnovska književnica Bosiljka Pušić je zapisala.
Kasno uveče zabolela me glava od bučnog komentarisanja emisije Denisa Latina o podrijetlu imovine političara. Dobro je što mi nemamo latinicu, ne zato što smo skloni i ćirilici, nego zato što bi trebalo otrpeti komentare suseda i moga muža posle svake takve emisije.
U Kragujevačkoj fabrici automobila obustavljeno je proizvodnje Juga.
Tama je teško što se rastajemo sa Jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile. Svi se mi nadamo šta će bude vidjeti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da Srbija želi najbolje odnose sa Makedonijom i Crnom Gorom, ali da je na vladama tih zemalja da učine prvi korak u njihovom unapređivanju. Sada nije na Srbiji da vraća ambasadore Crne Gore i Makedonije, već te države treba da izađu sa prijedlogom ko bi bili njihovi novi ambasadori u Srbiji. Tek potom država Srbija će da procijeni situaciju i donese adekvatnu odluku koja će štititi interese građana, rekao je Tadić, prenosi agencija Mina. Generalni direktor javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore Milovan Đuričković rekao je danas da nema nikakvih informacija o tome da je Beogradski aerodrom Nikola Tesla povećao cijene za usluge crnogorskoj aviokompaniji Montenegro Airlines. Podgoričke vijesti prenijeli su u današnjem broju izjavu predsjednika Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića da su usluge na Beogradskom aerodromu za tu kompaniju poskupjele za čak 90%. Nemam o tome nikakvu informaciju osim onoga što sam pročitao u medijima, rekao je Đuričković. On je rekao da će pouzdane informacije imati tek početkom iduće sedmice. Đuričković nije želio da komentariše najavu da će sa njim u ponedjeljak razgovarati crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar da bi se navodno razmotrila mogućnost recipročnih mjera aerodroma Crne Gore prema JAT-u. Problem je u Beogradu, a ne ovdje, rekao je Đuričković. Pregovori Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu nijesu propali, rekao je ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Jusuf Kalamperović. Pregovori nijesu propali, postignuti su bitni pomaci i nadam se da ćemo vrlo brzo nastaviti pregovore i optimista sam da ćemo sa Srbijom potpisati sporazum o dvojnom državljanstvu, rekao je Kalamperović za Republiku. Pregovori između Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu počeli su 1. oktobra u Beogradu. Do sada su održane 3 runde pregovora bez značajnijih rezultata. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana indirektno je potvrdio da će misija Evropske unije na Kosovu postati operativna od 2. decembra, piše danas prištinski dnevnik Koha Ditore. Kako navodi da list, Solana je povodom toga pripremio pismo za prištinske zvaničnike, ali ga još nije uputio na Kosovo. Takvu vijest objavio je danas i novosadski dnevnik. Bivši pregovarač za status Kosova, austrijski diplomata Albert Rohan, izjavio je da vlada Kosova ima legitimno pravo da se protivi svakom prijedlogu koji nije u skladu sa Ustavom Kosova. Kosovska policija saopštila je danas da još nema osumnjičenih ni uhapšenih za sinoćnu eksploziju ispred sjedišta Međunarodne civilne kancelarije u Prištini. Portparolka policije Kosova Sabrije Komberi je za agenciju Beta rekla da se nastavlja intenzivna potraga povodom te eksplozije u kojoj je pričinjena materijalna šteta, ali povrijeđenih nije bilo. Učesnici samita industrijski najrazvijenijih zemalja i jakih zemalja u razvoju u Vašingtonu su se dogovorili da će podržati privredu i sprovesti regulisanje svjetskog financijskog sistema, saznaje se iz izvora bliskih francuskoj delegaciji. Samit je počeo sinoć večerom u Bijeloj kući, gdje su se po prvi put okupili šefovi država i vlada G20 i završava se danas. Odluke koje će usvojiti G20 bit će objavljene u zajedničkom saopštenju na 5 strana nakon završetka skupa svjetskih lidera posvećenom suzbijanju najgore financijske krize krize od 1929. godine. Barack Obama će danas na YouTube-u postaviti svoj prvi četvorominutni govor koji je držao u petak u Chicagu, a tako će nastaviti i po preuzimanju predsjedničke dužnosti 20. januara 2009. godine. Američki predsjednik Franklin Roosevelt ostaje upamćen kao prvi predsjednik koji se naciji 30. godina prošlog vijeka obraćao posredstvom radija. Razvoj tehnologije doveo je do toga da govore prenosi televizija, a to je započeo predsjednik John Kennedy. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Izrael da hitno nadbije pojas Gaze namirnicama i gorivom, ocjenjujući izraelske mjere neprihvatljivim. Izrael je juče pojačao blokadu spornog pojasa, čime je obustavljena distribucija humanitarne pomoći u hrani i stanovništvu za Gazu. Oko 100 luksuznih kuća je uništeno, a 4000 ljudi je evakuisano zbog požara koji je zahvatio 1000 hektara oko grada Santa Barbara u američkoj državi Kalifornije. Guverner te države Arnold Schwarzenegger proglasio je danas vanredno stanje, što omogućava korištenje državnog novca za pomoć stanovništva i imovini.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prošle su se nedjelje u Kotoru održali lokalni izbori od kojih je opozicija očekivala mnogo, budući da su došli samo mjesec dana pošto je crnogorska vlast priznala nezavisnost Kosova, što je po sudu opozicionih lidera bilo neprihvatljivo za većinu građana Crne Gore, te su očekivali da će ih birači kazniti. To se međutim nije dogodilo. Naprotiv, Demokratska partija socijalista, i to bez koalicionog partnera SDP-a sa kojim se u međuvremenu na lokalnom nivou razišla, dobila je izuzetno visoku podršku građana Kotora, dok je opozicija doživjela debakl izuzimajući Socijalističku narodnu partiju, pri čemu su pojedine opozicione stranke izgubile 3/4 birača poput Pokreta za promjene. Srđan Janković je u danu poslije zabilježio.
Direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Cijenim da je to odnos građana prema svemu onome što smo u Kotoru radili prethodne 4 godine. Sa druge strane, ovaj uspjeh još veći ako se zna da smo i u prosrpskom biračkom tijelu kojeg ima u Kotoru, tačno se zna i koja biračka mjesta, napravili pomak, odnosno da su procentualno smo porasli i u tim biračkim mjestima.
Najveći gubitak ostvario je Pokret za promjene osvajanjem svega 500 glasova u odnosu na oko 2000 sa predsjedničkih izbora. U Pokretu to objašnjavaju tvrdnjom da građani Kotora nisu spremni za promjene, portparol Koča Pavlović.
Nažalost, izborni rezultati su pokazali da u ovom trenutku većinska volja građana je protiv promjena.
Predrag Popović iz Narodne stranke priznaje da je opozicija doživjela debakl.
Triumf DPS-a izborima u Kotoru, znači nije to obična pobjeda, nego bukvalno triumf. I 15 mandata, poslije svega što se dešavalo, zahtjeva dakle jednu ozbiljnu analizu iz koje svaka stranka, naročito oni iz opozicije, moraju da izvuku prave zaključke.
Kako su se ranije procjene opozicionih prvaka da će vladino priznanje nezavisnosti Kosova, kritike Evropske komisije pa i lokalne nepravilnosti poput divlja gradnje u Lipcima uzdrmati rejting vladajuće koalicije u kotorskom kraju pokazale netačne, kolega Petar Komljenić je sa analitičarima pokušao analizirati ubjedljivu pobjedu DPS-a.
Politički analitičar Srđan Vukadinović kaže da su sve aktivnosti koje opozicija u skorije vrijeme preduzimala kako bi ograničila vlast vladajućih partija bile beskorisne.
Pokušaj van institucionalne smjene vlasti, pokušaj nekih štrajkova koji nemaju sebi svoj sam cilj, koji se na kraju krajeva završavaju tako kako se završavaju, da se traži pomoć od vladajućih elita da na dostojanstven način izvuče opoziciju iz tog čorsokaka u koji zapada, upravo su rezultirali izborima u Kotoru, rezultatima izbora u Kotoru, a sigurno bi koliko su jutra rezultirali i rezultatima na jednom republičkom nivou.
Izbori u Kotoru su, smatra univerzitetski profesor Svetozar Jovićević, još jednom potvrdili konzervativnost i pragmatizam crnogorskog birača koji isključivo razmišlja o svom ličnom i ne tako dugoročnom interesu.
Pozicija s druge strane iscjepkana, sukobljena, mnogo stranaka, nekonzistentna i tako dalje. Ne pruža apsolutno nikakvu garanciju da se može napraviti, makar i na opštinskom nivou, a kamoli na republičkom, jedna prava, ubedljiva alternativa vlasti koja će i znati i moći da sprovede i nešto bolje nego što to čini vlast.
Nakon ubjedljive pobjede DPS-a na lokalnim izborima u Kotoru stigla su i prva upozorenja da se crnogorsko političko društvo polako vraća u jednopartijski sistem, odnosno da će perspektiva političke scene biti nesmjenjivost vlasti. O opasnostima i rizicima po državu i sistem u političkom ambijentu kakav prijeti dominacijom jedne političke partije, za naš program je govorio književnik i novinar Andrej Nikolaidis.
Tragedija crnogorske opozicije u tome što je ona danas retrogradnija od vlasti, što ono u dominantnom dijelu, pa i u PZP-u koji povlađuje tim slabostima opozicije, ne bi li pokušao sačuvati takozvano jedinstvo opozicije, ona pripada prošlom vremenu. Znači, jedini način da dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori je da svi politički igrači prihvate jednaka pravila igre, da se stvori sistem unutar kojem promjena vlasti neće značiti velike turbulencije, dakle neće značiti revoluciju, neće značiti promjenu državnog statusa i neće značiti veliku promjenu identitetskih pitanja.
Osim političkih, i jedna privredna tema ovih je dana u centru pažnje javnosti. Polemike oko toga treba li ili ne ugasiti kombinat aluminijuma Podgorica koji je u vlasništvu ruskog aluminijumskog magnata Olega Deripaske, a koji se zbog globalne krize našao u teškoj situaciji, prije svega zbog skupe struje i niske cijene aluminijuma. Međutim, postoje drastične razlike u mišljenjima o najboljem rješenju za ovo preduzeće, a kreću se od upozorenja da bi gašenje ove kompanije imalo veoma štetan uticaj na crnogorsku ekonomiju, do ocjena da ekonomska šteta i poguban uticaj kapa na životnu sredinu daleko prevazilaze pozitivne efekte. Time se bavio kolega Esad Krcić.
Vojin Đukanović, kao nekadašnji član upravnih odbora kombinata aluminijuma i elektroprivrede, kaže da bi zatvaranje kapa bilo veoma štetno za Crnu Goru.
Kap je najveći izvoznik, za kap vezan veliki broj preduzeća iz Crne Gore, treće što se tamo nalazi veliki broj radnika zajedno sa boksitima i to ne znači, s obzirom da je to bezanski proizvod, da ima i drugačkih mišljenja, da naredni prijevoz jedno recimo 10-15 godina, da ne treba razmišljati o zatvaranju kapa onog trenutka kad turistička privreda u Crnoj Gori i ostala privreda budu u stanju da nadoknade društveni proizvod i izvoznu komponentu koju stvara kap.
Kao najjači argumenti za tvrdnju da je opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma od interesa za Crnu Goru, obično se navodi podatak da je ova kompanija najveći izvoznik. Predsjednik asocijacije manjinskih akcionara elektroprivrede Vasilij Miličković kaže da je manje poznata druga strana ove tvrdnje. Vlada će htjela ne htjela biti primorana da zajedno sa strateškim partnerom donese odluku o definitivnom gašenju kombinata aluminijuma, kaže Miličković.
Kombinat aluminijuma nema opravdanosti postojanja. Drago nam je da je i komisija koju je vlada formirala došla do saznanja da kombinat učestvuje u bruto društvenom proizvodu veoma zanemarljivo sa svega 2,5%. Ako imamo u vidu činjenicu da je kombinat najveći uvoznik repromaterijala rezervnih dijelova u Crnoj Gori, onda se potire ona teza da je kombinat najveći izvoznik. Nije on najveći izvoznik, nego je on najveći uvoznik.
Kao najveće kolektivne žrtve eventualnog zatvaranja podgoričkog kombinata aluminijuma u javnosti se obično označavaju rudnik boksita Lukabar Željeznica, koje zajedno sa kapom čine takozvani reprolanac. Pored toga, bez posla bi ostalo 2.500 zaposlenih u kombinatu i još 1.000 u rudniku boksita. Ekološka nevladina organizacija Green Home je objavila prijedlog o petogodišnjem postepenom gašenju kapa, prije svega zbog pogubnog uticaja na životnu sredinu. Izvršni direktor Green Home-a Darko Pajović kaže da postoji dovoljno i ekonomskih razloga za zatvaranje kombinata, ali da je najznačajniji njegovo zagađivanje okoline, čije tačne dimenzije nisu poznate.
Sredinom smo sedmice od američkog ambasadora u Podgorici Roderika Mura saznali da iako je Crna Gora relativno nova zemlja na mapi svijeta sa malim uticajem na ukupne globalne prilike, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama i planetarno najpopularnija ličnost, o njoj zna mnogo više nego što bi se očekivalo.
Svaki američki ambasador koji je nominovan od strane predsjednika mora da prođe saslušanje u Senatu kod relevantnog odbora koji se bavi sa regionom gdje će biti postavljen taj ambasador. I senator Obama predvodi taj odbor za Evropu u našem senatu. Tako da prošle godine, prošlog ljeta sam imao čast i priliku da se pojavim pred njegovim odborom i da se da odgovorim na pitanja koje su bili postavljene od strane senatora i senatora Obame i od njegovih kolega.
Međutim, pri samom kraju sedmice zvaničnoj Podgorici stigla još jedna poruka od evropskih zvaničnika da bi trebalo da sačekaju sa najavljenom aplikacijom za Evropsku uniju do kraja godine i odaberu pravi moment. Ovoga puta poruka je stigla od Marcela Vernole, evropskog parlamentarca i izvjestioca za Crnu Goru. Prema njegovom mišljenju, koje nije usamljeno, Crna Gora bi trebala da sačeka 2009. i da aplicira zajedno sa Srbijom. Našem su radiju, međutim, predstavnici ključnih političkih partija saopštili da ovakve preporuke ne bi trebalo da spriječe Crnu Goru da aplicira do kraja godine, kako je ranije najavljeno. Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Srđan Milić i lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Pa ja ću prije svega i u razgovoru sa gospodinom Vernolom i u razgovoru sa ostalim zvaničnicima koji predstavljaju Evropsku uniju ili zemlje Evropske unije u Crnoj Gori, insistirati na tome da mi se objasni koji su razlozi. I sa druge strane, jednostavno smatram da Crna Gora, za razliku od drugih zemalja u okruženju, ima obavezu da materializuje ogromnu većinsku volju svojih građana koji traže da se izvrši aplikaciju.
Lično, ja i Pokret za promjene maksimalno lobiramo kod naših prijatelja u Europskoj uniji da pozitivno govore na aplikaciju vlade Crne Gore i mi ćemo podržati, ako vlada Crne Gore aplicira, podržat ćemo ideju.
A kako su danas objavile Podgoričke vijesti, odnosi sa susjednom Srbijom, koji su zahladili od priznavanja nezavisnosti Kosova, dodatno bi se mogli zakomplikovati. Naime, predsjednik Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić je izjavio da su usluge na beogradskom aerodromu za tu kompaniju poskupjele čak 90%, što se dovodi u vezu sa političkim, a ne ekonomskim i tržišnim razlozima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo čuti kako je sedmicu za nama vidjela književnica iz Herceg Novog Bosiljka Pušić, koja je vodila dnevnik za radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan poginuo je na dubrovačkom ratištu moj dever Duško Pušić. Stoga kažem gospodinu Jovanu Nikolidisu, koji se izvinjava što štampari kasne sa objavljivanjem knjige Naranče pod šlemom, da je moja trilogija namjerno čekala da bude objavljena u ovoj sedmici, kada se sve to vezuje u čvor i godišnjica Duškove pogibije i objavljivanje knjige koja opisuje događaje u vezi sa Dubrovačkim ratištem i pisanje ovog dnevnika. Danas je jak jugo otkinuo 20 palmovih grana i razbacao po našoj bašti. Opet će ih moj muž stenjeći tegliti do kontejnera. A u kontejnerima je sve manje knjiga. Do skora su se mogli naći sabrana dela u vrlo luksuznom povezu mnogih značajnih autora marksističkih misli. U Hrvatskoj i Njemačkoj, međutim, upravo raste pomama za Marksovim kapitalom. Vjerojatno zato što se ceo svet trese od globalne ekonomske krize. Kažu da je Marks sve pogodio o krizi kapitalizma. Još malo pa će ga proglasiti novim Nostradamusom. Siroti Marks, da li se sada kikoće u grobu? Prvo su ga uznosili, zatim pogrešno tumačili, potom pljuvali i bacali u kontejnere, a sada ga traži i po antikvarnicama. Hoće li ga najzad postaviti gdje mu je mjesto? Ovdje kod nas tvrde da će nas globalna ekonomska kriza, valjda kao kiša Kragujevac, zaobići. Narod kao narod malo veruju u to i saleće bankovne šaltere, pitajući se da li je jezda odista odjezdio. Na kraju dana lepa vest za Crnu Goru, Orfejevu liru donaje sa međunarodne smotre mladih pisaca Milisav Popović. No tu vest zamračila ona sa Haitija zbog loše gradnje, srušila se škola, ubila više od 80 djece, a 200 ih je ostalo pod ruševinama. Kasno uveče zabolela me glava od bučnog komentarisanja emisije Denisa Latina o podrijetlu imovine političara. Dobro je što mi nemamo latinicu, ne zato što smo skloni i ćirilici, nego zato što bi trebalo otrpeti komentare suseda i moga muža posle svake takve emisije. Nedelja, 9. novembar. Jutros je nebo blistavo, vedro, ali je vani velika buka. Svojski se radi iako je nedelja. To susjedi iz donje zgrade nadgrađuju stanove, a oni iz gornje negoduju. Umjesto u more gledaću u belu fasadu. Ne znam šta fali beloj boji. Udarna vest ove sedmice, izbor crnog čovjeka za predsjednika Amerike. Gospodin Barack Obama će svoju suprugu elegantno i sa lakoćom uvesti u belu kuću, svestan dugog puta njenih predaka, od čiča Tomine Kolibe do ovog bajkovitog cilja. Objavljeno je i da je svoje deci obećao da će im kada se usele u belu kuću najzad obaviti psa i to obavezno utalicu mešanca. Da je siroti Gari, koga je onaj naš čovjek bacio u Moravu, da bi ga naučio kako kaže da pliva i zbog toga bio tužen od društva za zaštitu životinja, znao šta gospodin Obama želi, mogao je da stisne zubi od pliva do Amerike. A i mi smo vrlo kratko imali jednog Garija, ogromnog kratkodlakog mešanca sa vidljivim ožiljcima na telu. Na zvuk aviona ili helikoptera ukopavao bi se u zemlju drhteći od straha. Po ožiljcima na telu i tom strahu zaključili smo da se došunje u naše dvorište sa Trebinskog ili Dubrovačkog ratišta. Ali je naš Billy, engleski pointer, bio prekomerno ljubomoran i Garija smo preselili kod suseda. U Nemačkoj je danas obeleženo 70 godina od kristalne noći i 19 godina od pada Berlinskog zida, ali ti događaji nisu imali nikakvog uticaja na grčke i jermenske monahe da se strastveniji od fudbalskih navijača potuku u sred crkve Svetog groba u Jerusalimu. Da počinjem da verujem da su crkvena naduvavanje koji su postali hit u Italiji i Nemačkoj dobra stvar. Posle današnjih lokalnih vesti pitam se da li je testament bogatog Novljanina pisan krajem 19. veka, a prema kome na stipendiju za studije lepih umetnosti imaju isključivo pravo studenti srpske nacionalnosti i pravoslavne ispovesti u sukobu sa Ustavom. Da li u tom slučaju država treba potomcima bogatog Novljanina učitivo da vrati istu donaciju ili da nađe neko drugo rešenje ako potomaka nema? Ponedeljak 10. novembar. Jutros je stigao račun za struju neočekivano visok, a tek najavljuju poskupljenje. Šta će biti u zimskim danima, koliko će od penzije ostajati za hranu i ostalo? Dosadile su mi vesti o kriminalnim radnjama i pranju para. Danas u novinama nazivaju zločinačkom grupu iz gradske Čistoće Beograd, koje počinje suđenje zbog pranja novca. Oni bar mogu da se lepo opravdaju, čemu bi inače trebalo da služi gradska čistoća nego čišćenju i pranju. Podne je, pitam se da li su još uvijek otorani mamurni, jedni zbog očekivane pobjede, a drugi zbog neočekivanog poraza na lokalnim izborima. Utorak, 11. novembra. Jedan irski bend ispevao je pesmu o Obami kao najvećem Ircu, jer je, kako tvrdi sveštenik iz gradića Manigolu, Fulmut Kerni iz tog gradića otišao u Ameriku, a čije je unuka mnogo godine kasnije rodila Baracka Obamu. Ovome se ne treba čuditi ako se zna da su irskog porekla i Reagan, i Kennedy, i Clinton, kao i još 34 miliona Amerikanaca. Sreda, 12. novembar. Juče je u znak obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata na brdu Ilinica iz Herceg-Novog francuski ambasador u Crnoj Gori Bernard Granchet sa opštinskom delegacijom i nevladinom organizacijom Avenir postavio spomen obeležje i položio cveće palim francuskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Mom pokojnom dedi Stojići iz sela Vitanca kod Despotovca, također palom borcu u istom tom ratu. Ni najrođeniji nismo mogli položiti ni cvetak na grob, pošto se nikada nije doznalo gde je sahranjen. Njega nije zapamtio ni moj otac, pošto je imao samo 2 godine kada je ovaj otišao u rat. Njegov lik pamtim sa jedne jedine fotografije kao vrlo mladog, jer on zapravo nije ni imao priliku da ostari. Zove me gospodin Nikolaidis, zabrinuti ljut na štampare. Morat će sutra da putuju u Cetinje da im odnese 207. stranu moje trilogije, pošto je ovima sa ploče nestala. Dobro je da nije obrnuto, da su sve sem 207. izgubljene. Četvrtak, 13. novembar. Podnevne vesti me podsjećaju da je na današnji dan rođen Petar Petrović Njegoš. Sada je kasno da upozorim gospodina Nikolaidisa da je njegov odlazak u Cetinje možda uzaludan, pošto će štamparija verovatno slaviti dan rođenja onoga koji u taj grad doneo prvu štampariju. Čitam da je Sveti Sabor razmatrao molbu patrijarha Pavla, ali je odlučio da ga umori da ostane na čelu Srpske pravoslavne crkve, jer dok je on na tronu, kako kažu, bit će mir u crkvi. Pitam se, otkuda tolika nesloga među izaslanicima Božje reči ako su oni lišeni vlastoljublja, ljubomore, zavisti i rivalstva? U rano popodne zove me gospodin Nikolaidis, obavio je posao na Cetinju, zadovoljan je izgledom korica, dobro je, ipak se sve povezalo. Petak, 14. novembar. Budi me huk valova, opet je jugo, mogla bi po običaju da nestane struja. Te bi to napravilo karambol od ovog dana, pošto jutro treba da stigne televizijska ekipa iz Podgorice. Po mnogo ranijem dogovoru oni bi snimili razgovor sa mojim mužem povodom njegovog arheološkog otkrića i knjige o preistorijskom staništu iznad Krstenovog čini Vranjaj. 14:30, samo što je otišla TV ekipa, ispod kuće je zatutnjalo, kuća se zatresla, zemljotres je, gde li je epicentar?
Bio je ovo dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Bosiljka Pušić, književnica iz Herceg Novog.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Ove nedjelje je u Kragujevačkoj fabrici automobila obustavljena proizvodnja Juga, jednog od simbola bivše države koji je u jednom periodu dospio čak i na američko tržište. Ispraćaju posljednjeg Juga sa proizvodnih traka koji će biti izložen u Zastavinom muzeju, prisustvovao je i kolega Branko Vučković.
Za razliku od glamuroznog i radnostnog starta proizvodnje, ispraćaj posljednjeg Juga sa proizvodnih traka obavljen je u kamernoj atmosferi uz prisustvo nekolicine radnika koji su obavili završne radove na njemu.
Nama je teško što se rastavimo sa Jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile. Svi se mi nadamo šta će bude vidjeti.
Zaista mi je žao da se završava gradi moj vek sa njim, tako da je teško saznanje da više se neće proizvoditi.
Zastava je sa Jugom 80. godina prošlog veka ostvarila najveći izvoz u svojoj istoriji, kada je na tržište Sjedinjenih Američkih Država plasirano 141.511 tih automobila. Izvozni prodor na američko tržište proglašen je za jugoslovenski posao stoljeća, a temperamentni štediša u Americi je dočekan sa velikim simpatijama, pre svega zbog cene od svega $4,000. Everybody needs a Yugo sometime. I bought my Yugo because now I can afford a brand new car. Yugo, $39.90. Remember, when you think PWO Yugo, think Ensign. Kao rekordna godina u istoriji Zastave upisana je 1989. kada je proizvedeno 220.000 vozila. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike automobila, kaže da je treći simbol tadašnje Jugoslavije, pored himne i Zastave, bio upravo Jugo.
Zastava je u to vreme koristila uglavnom proizvode koji su se pravili u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Vi ste imali Jugoslaviju, pa ste imali neki proizvod Jugo, koji je bio odličan prometer ime na Jugoslavije.
Fijasko posla stoljeća poklopio se sa početkom raspada bivše Jugoslavije, a proizvodnja automobila u Zastavi u protekle dve decenije sunovratila se sa 220.000 na svega 10.000 godišnje. Ipak, Jugo je i u tom najgorem periodu za domaću automobilsku industriju bio najpopularniji i najprodavaniji automobil na domaćem tržištu. Popularni kragujevački automobil i danas se vozi drumovima širom bivše Jugoslavije, a njegovi vlasnici kažu.
Doživljavam ga kao starijeg brata. Svima je on postao svakodnevnica koliko se godina proizvodi i vozio kod nas.
Pre svega mala potrošnja, znači jeftini rezervni delovi, auto za grad, za vožnje po gradu, znači svuda može da se parkira, svuda može da prođe.
Kragujevačka Zastava je od 1953. godine, kada je počela proizvodnja automobila, do sada proizvela više od 4 miliona vozila, od kojih je oko 650.000 plasirano na tržišta 76 zemalja u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju ponavljamo, Boris Tadić poručio da je prvi korak na Crnoj Gori i Makedoniji da ponovo obnove odnose sa tom zemljom. Vijesti objavile da je Beogradski aerodrom povećao cijene Montenegro Airlinesu, direktor crnogorskih aerodroma Đurišković ne zna ništa o tome. Solana indirektno potvrdio da će misija Evropske unije na Kosovu postati operativna od 2. decembra, objavili mediji u Srbiji na Kosovu. Poruke G20, podrška privredi, regulisanje finansijskog sistema i načina upravljanja. Obama od danas emituje svoje govore preko YouTube-a. Ban Ki-moon pozvao Izrael da obustavi blokadu Gaze. Mahir Elšani i Biljana Jovićević na kraju vas pozdravljaju i pozivaju da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.